Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдакцыя нашай Нівы атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Цэны на шмат якіх рынках Беларусі працягваюць расці. Некаторыя імпартовыя тавары наогул пазнікалі.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Створаная лібійскай апазіцыяй пераходная нацыянальная рада адрынула заклік лібійскага лідара Муамара Кадафі да перамоваў. У заяве рады адзначаецца, што народ Лібіі не звязвае сваю будучыню з рэжымам Кадафі. У ноч на суботу лібійскі лідар Муамар Кадафі выступіў з тэлевізійным зваротам, якім заклікаў да спынення агню усе ўцягнутыя ў канфлікт бакі, у тым ліку паўстанцаў і сілы міжнароднай кааліцыі. Каментуючы заклік Кадафі, прадстаўнік НАТО падкрэсліў, што ўсяго за некалькі гадзінаў да тэлезвароту верныя Кадафі сілы абстралялі горад Місурата, апірышча паўстанцаў на захадзе краіны, у выніку чаго некалькі чалавек загінулі. У горадзе Дэра на паўдні Сырыі сёння загінулі 4 чалавекі, калі ўрадавыя войскі захапілі мячэць Амары, якая з пачатку тыдня знаходзілася пад кантролем апазіцыі. Паведамляецца, што ў горад, які лічыцца цэнтрам пратэстнага руху, сёння былі ўведзеныя вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі у часе дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі больш як 60 чалавек. У пятніцу Злучаныя Штаты абвесцілі пра ўвядзенне санкцыяў супраць Сырыі. Прадстаўнікі Еўразвязу дасягнулі папярэдняй дамоўленасці пра ўвядзенне эмбарга на пастаўку ў Сірыю зброі. Рада ААН у справе правоў чалавека асудзіла рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ў гэтай краіне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведаў штат Алабама, дзе днямі ў выніку урагану загінулі не меней як 45 чалавек. Прэзідэнт ЗША сустрэўся з пацярпелымі, Абама заявіў, што раней ніколі не бачыў падобных разбурэнняў і паабяцаў, што ўлады зробяць усе магчымае для ліквідацыі наступстваў стыхійнай бяды. Ахвярамі штормаў і торнадо ў паўднёвых штатах ЗША, паводле афіцыйных дадзеных, сталі 330 чалавек, з іх 240 загінулі ў Алабаме. Сотні людзей паранены. Роўны паводле маштабаў торнадо быў у ЗША ў 1932 годзе, калі ад урагану загінулі 332 чалавекі. Арыштаваныя ў Нямеччыні трое падазраваных у прыналежнасці да Аль-Кайды працавалі над стварэннем выбуховых прыстасаванняў для тэрактаў у шматлюдных месцах. Пра гэта заявілі сёння ўлады Нямеччыны. Адзін з затрыманых, 29-гадовы грамадзянін Марокка, летась прайшоў падрыхтоўку ў лягерах Аль-Кайды ў пакістанскім раёне Ваджарыстан на мяжы з Афганістанам, пасля чаго вярнуўся ў Нямеччыну. Мэтай гэтага вяртання быў тэрарыстычны акт. Два іншыя затрыманыя выхадцы з Марокка і Ірану маюць грамадзянства Нямеччыны. Усе гэтыя людзі былі затрыманыя ў Дусельдорфе і ў Бохуме ў землі паўночны Рэйн-Вестфалія. На поўдні Іраку напярэдадні пры правядзенні аперацыі загінуў амерыканскі вайсковец. Пра гэта ў суботу паведаміла Міністэрства абароны Злучаных Штатаў Амерыкі. Ніякіх падрабязнасцяў пакуль няма. З пачатку вайны ў Іраку ў 2003 годзе там загінулі 4452 амерыканскіх вайскоўцы.